რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალხებს ნინა რადონაია გაგაცნობთ. სომცერი 10 ჯარისკაცი დაიღუპა სომალიში სამხედრო ბაზაზე მომხდარი თავდასხმის შედეგად. სააგენტო ეიტერის ინფორმაციით, ექსტრემისტული დაჯგუფების აშშაბაბის წევრებმა ბაზასთან ააფეთქეს დანაღმული ავტომანქანა და შემდეგ სროლა დაიწყეს. სომალის არმიის წარმომადგენელთა დაყნობით ეიტერი უწყება, რომ ლიკვიდირებულია 12 თავდამსხმელი. რადიკალური დაჯგუფება აშშაბაბი კი ირწმუნება, რომ მისმა წევრებმა სომცერი 30 სამხედრო მოკლეს. სწორედ ამ დაჯგუფებამ აიღო პასუხისმგებლობა სომალის დედაქალაქ მოგადიშოს ერთ-ერთ სასტუმროზე ზე ივნისის ბოლოს მომხდარ თავდასხმაზე, რომლის შედეგად 15 ადამიანი დაიღუპა. ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ დალასის პოლიციის უფროსის დევიდ ბრაუნის ინფორმაციით, 25 წლის მიკ ჯონსონი, რომელმაც გასულ კვირაში მოკლა 5 პოლიციელი, გაცლებით მასშტაბურ თავდასხმას გეგმავდა. CNN-თან ინტერვიუში ბრაუნმა განაცხადა, რომ არმიის რეზერვისტი ჯონსონი აღშფოთებული იყო პოლიციელების მიერ უიარაღო აფროამერიკელების მკვლელობის ფაქტებით და სამართალდამცავების წინააღმდეგ გეგმავდა მასშტაბურ თავდასხმას, მათ შორის ასაფეთქებელი ნივთი ერებების გამოყენებით. დალაში 5 პოლიციელი გასულ ხუთშაბათს მოკლეს დემონსტრაციისას, რომლის მონაწილეები აპროტესტებდნენ მინესოტის და ლუიზიანის შტატებში პოლიციელების მიერ დაკავებისას ორი აფროამერიკელის მკვლელობას. დალაში სამართალდამცავებზე თავდასხმაში ეჭვმიტანილი მიკ ჯონსონი, რომელიც ერთ-ერთ შენობაში ჩაიკეტა და აფეთქებით იმუქრებოდა, პოლიციელებმა მოკლეს. ამ ეტაპზე გამოძიება ვარაუდობს, რომ ჯონსონი თანამზრახველების გარეშე მოქმედებდა. დალასის პოლიციის უფროსის დევიდ ბრაუნის ინფორმაციით, ამჟამად ექსპერტები იკვლევენ მიკ ჯონსონის დაშიფრულ დღიურს, რომელიც მისაცხოვრებელ სახლში აღმოაჩინეს. ჩრდილოეთ კორეამ დღეს გამოაცხადა, რომ მზად არის ფიზიკური ზემოქმედებით უპასუხოს სამხრეთ კორეაში ამერიკის შეერთებული შტატების რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემის განთავსებას. ფხენიანის განცხადებით, კონკრეტულ მოქმედებას მას შემდეგ დაიწყებს, რაც ცნობილი გახდება სისტემის განთავსების ადგილი და დრო. სამხრეთ კორეის ხელისუფალთა ინფორმაციით, ამერიკული რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემისთვის ადგილი შეირჩევა უახლოესი რამდენიმე კვირის განმავლობაში, სისტემის განთავსების პროცესი კი მომავალი წლის ბოლოსთვის დასრულდება. სეულმა და ვაშინგტონმა ივლისის დასაწყისში განაცხადეს, რომ სამხრეთ კორეაში შეიქმნება რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის ამერიკული სისტემა, რომელიც ქვეყანას დაიცავს ჩრდილოეთ კორეის არსენალში სავარაუდოდ არსებული რაკეტებისგან. შეუმდგარად გამოცხადდა ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების საკითხზე აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში 10 ივლისს ჩატარებული რეფერენდუმი. ადგილობრივი საარჩევნო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, რეფერენდუმში მონაწილეობა მიიღო 1628 მომრჩეველმა, რაც ხმის უფლების მქონეთა საერთო რაოდენობის 1.23%. ამავე კომისიის ცნობით, ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებას მხარი დაუჭირა რეფერენდუმის 750 მონაწილემ, არ დაუჭირა 761-მა და ბათილად გამოცხადა 17 ბიულეტენი. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ბატალ ტაბაღუას განმარტებით, რეფერენდუმი არ შედგა დაბალი აქტივობის გამო. ტაბაღუას განცხადებით, ადგილობრივი კანონმდებლობით აუცილებელია, რომ რეფერენდუმში მონაწილეობა მიიღოს ამომრჩეველთა 9-ზე მეტმა. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარების ინიციატორი იყო ადგილობრივი ოპოზიცია, რომლის წარმომადგენლებმა გასულ კვირაში მოითხოვეს რეფერენდუმის შემოდგომამდე გადადება. 5 ივლისს ოპოზიციური გაერთიანების ამცახარის რიგარეშე ყრილობის შემდეგ მისმა მხარდამჭერებმა სცადეს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობაში შეჭრა. მასობრივი არეულობებისას დაშავდა 20-მდე ადამიანი. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამ ოპოზიცია სიტუაციის დესტაბილიზაციის მცდელობაში დაადანაშაულა და რეფერენდუმის გადადებაზე უარი თქვა. მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ დაბალი აქტივობის გამო 10 ივლისის რეფერენდუმი არ შედგა, რაულ ხაჯიმბამ ადგილობრივ ოპოზიციას პოლიტიკური დიალოგისკენ მოუწოდა. მანამდე რეფერენდუმის მსვლელობისას ოპოზიციამ დე-ფაქტო ხელისუფლება დაადანაშაულა რეფერენდუმის ჩაშლის მცდელობაში. პორტუგალიაზე იმობს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების გამარჯვებას ევროპის ჩემპიონატის ფინალში. პორტუგალიის ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონის ტიტული პირველად მოიპოვა მას შემდეგ, რაც პარიში ფინალურ შეხვედრაში დაამარცხა ჩემპიონატის მასპინძელი საფრანგეთის ნაკრები. ერთადერთი გოლი მატჩის 119 წუთზე გაიტანა პორტუგალიელმა ედერმა. ევროპის ჩემპიონატის ფინალური შეხვედრის მსვლელობისას და მატჩის დასრულების შემდეგ პოლიციამ პარიში დააკავა მასობრივი არეულობების 40-მდე მონაწილე.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში ბავშვის მდგომარეობაზე და მისი მოძალადე წევრისგან განრიდების საკითხზე. საქმე ისაა, რომ კანონში ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ შევიდა ცვლილება, რომელიც სოციალურ მუშაკს უფლებას ანიჭებს ძალადობის შემთხვევაში ბავშვი ოჯახის მოძალადე წევრისგან განაცალკევოს. იმუშავებს თუ არა ეს კანონი და უფლებებთან ერთად რა ვალდებულებებს აკისრებს კანონის შესწორება სოციალურ მუშაკს? ამ საკითხებზე დღეს ჩვენს გადაცემაში ისაუბრებენ სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და თავმჯდომარე ნინო შატპერაშვილი და ორგანიზაციის პარტნიორობა ბავშვებისათვის თავმჯდომარე ანდრო დადიანი. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს დაუსვით შეკითხვები. ჩვენ სტუმრებს ჩვენი გადაცემის მოსმენა გარდა პირდაპირი ეთერისა რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 7.4 შეგიძლიათ ასევე ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვა კი შეგიძლიათ დღეს ღამის 21 საათზე ტელეკომპანია არტარიას ეთერში. ახლა რამდენიმე წუთი მუსიკას დავუთმოთ, შემდეგ კი უკვე სტუმრებთან ერთად დავბრუნდები.
She just moved right up the block for me, and she got the hots for me, the finest thing I'll ever see. But oh no, no, she got a man in the sun though. Oh, when that's okay, cause I wait for my cue and just listen, play my position like a show star. Pick up everything, I'll be hitting, and in no time, I gotta make this with her in mind. Cause I never been the type to break up a happy home. But there's something about baby girl I just can't leave alone. Tell me, ma, what's it gonna be? She said,
you don't know what you mean to
come
me.
Come on. You looking, I never say a word. I know I thought I can trip and I heard about the girl. No way, hey, no, they gon' fight over no day. As you can see, but I like your sneeze, your style, your whole demeanor, the way you come through and holler and swoop me in his two screen. Now that's gangsta, and I got special ways to thank you. But don't you forget it, but it ain't that easy for you to back up and leave him, but you and Dirty got ties for different reasons. I respect that. Right before I turned to leave, she said,
you don't know what you mean to
come
me.
On.
Even when I'm with my boo, you know I'm crazy for you.
down south, I know you're bouncing right. West coast, I know you're walking right.
You don't know Midwest, what you mean to me.
Right. East coast, you still shaking right. Down south, I see you bouncing right. West coast, I know you're walking right.
You don't know Midwest, what you mean to me. Right.
გამარჯობა კიდევ ერთხელ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ რა დაცვის მექანიზმები მუშაობს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ბავშვებისთვის და როგორ იმუშავებს მათ შორის ბოლო საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც სოციალურ მუშაკს აძლევს უფლებას ბავშვის მოძალადისაგან გაცალკევების გადაწყვეტილება პოლიციის და გადაწყვეტილების გარეშეც მიიღოს. ამ საკითხებზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო ბერაშვილი და ორგანიზაციის პარტნიორობა ბავშვებისათვის თავმჯდომარე ანდრო დადიანი. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27. დაგვირეკეთ, დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. მე კი მივესალმები მათ დიდი სიამოვნები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ შეძელით და მობრძანდით დღეს ჩვენთან სტუდიაში. ჩვენი საუბრის ძირითადი თემა კი არის სოციალური მუშაკის უფლებები. ის გაზრდა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ბავშვის მოძალადე წევრისგან განცალკევების მიმართულებით. თუ აქამდე, როგორც ვიცით, თუ აქამდე სოციალურ მუშაკს პოლიციის დახმარებით და პოლიციის ნებართვის შემდეგ ჰქონდა ამის გაკეთების უფლება, ახლა კი პოლიციისგან დამოუკიდებლადაც შეძლებს ამას. ეს პასუხისმგებლობასაც აკისრებს რასაკვირველია, ხო, სოციალურ მუშაკს? თუ შეიძლება სწორედ აი ამ საკანონმდებლო ნორმის განმარტებით რო დავიწყოთ, ქალბატონ ნინო, რასთან გვაქვს საქმე, რა სიახლეა და რამდენად საჭირო სიახლეა ეს?
კი ბატონო, მოდით მაშინ მიმოვიხილოთ რა იყო აქამდე. ხა აქამდე თუ არ ქონდა ამის საშუალება, ვთქვათ, რისი უფლებაც ეხლა ეძლევა, რატომ არის ეს კარგი და ვთქვათ, რატომ გამოიწვია ამ ნებათაღელვა? იგი იყო შემთხვევები, როდესაც სოციალური მუშაკი, მიუხედავად იმისა, რომ უფრო კომპეტენტურია, ვთქვათ, იდენტიფიცირებაში არის თუ არა ძალადობის ნიშნები, იმიტომ რომ მას სპეციალური სწავლება აქვს ამისი გავლილი, ხო? იდენტიფიცირების ნიშნებს ხედავდა, მაგრამ ვთქვათ, პოლიციის თანამშრომელი არ ეთანხმებოდა ამაში და არ ხდებოდა რეაგირება ბავშვის ინტერესით გათვალისწინებით. ხო, და ამან მოიტანა ისეთ შემთხვევები, რომ მაგალითად სოციალური მუშაკები დარწმუნებულები არიან, რომ ძალადობის შემთხვევა, ვთქვათ, პოლიციასთან ამაში თანხმობა არ აქვთ და ბავშვი, ვთქვათ, რჩება შეიძლება ისევ ისეთ გარემოში, როგორიც იყო. ეს ძალიან სამწუხარო რეალობა იყო და ამან გამოიწვია სწორედ მტკიცებულებების შეგროვდა, რომ ასეთ შემთხვევები ბევრი იყო და მტკიცებულებები შეგროვდა იმისათვის, რომ უფრო მოქნილი ყოფილიყო ბავშვის ინტერესებთან სახელმწიფოს მხრიდან მოქმედების მექანიზმი და ამან გამოიწვია აი ეს ცვლილება, რომ ახლა სოციალურ მუშაკს შეეძლოს, თუ იგი ხედავს, რომ ნამდვილად არის ბავშვზე ძალადობის პირდაპირ თუ ირიბი ძალადობის შემთხვევა ოჯახში, ბავშვისვე ინტერესებში გამოარიდოს ამ ვთქვათ სიტუაციას ბავშვი. ნებათაღელვა იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ რამდენად დაკავშირებს სოციალურ მუშაკს კომპეტენტურია, ვთქვათ, როგორ უნდა შეიჭრას ოჯახში, მაგრამ ის, რომ ოჯახში ინტერვენცია სოციალურ მუშაკს ახორციელებს იმ შემთხვევებში, სადაც ეს საჭირო, ეს არახალია, ეს უკვე არის წლები ასე, ხო? უბრალოდ აი ეს პატარა ცვლილება, რომ იგი დამოუკიდებლად წყვეტს წესით. სოციალური მუშაკი, ну, ძნელი წარმოსადგენი იყოს ისეთი, რომელსაც, ვთქვათ, უხარია ბავშვის გამოყვანა ოჯახიდან, ხო, ეს გასაგებინაზე რომ ვთქვათ, ხო? არა მგონია, მე მეპარებეჭო, რომ ასეთი ბუნებაში არსებობდეს. სახიფათოა ის, რომ თუ არის ისეთი სოციალური მუშაკი, რომელმაც შესაბამისად ვერ ამოიცნოს ნიშნები და ვერ შეაფასოს გარემო, ну, ესეც შეიძლება მოხდეს ბუნებაში, ხა თავისთავად 100%-ით ვერ ეტყვი, რომ ყველა სოციალური მუშაკი ერთნაირად კომპეტენტურად ამოიცნობს ამ ნიშნებს გასაგებია. ყოველთვის, როცა ადამიანები აფასებენ რაღაც სოციალურ გარემოს, ხდება ასეთი ცდომილებები, მაგრამ ის, რომ ყველასი ჩვენთაგან ის ინტერესში არის, რომ თუ კი ბავშვი არის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი, ის იქ წესით არ უნდა იყოს. და წესით სოციალური მუშაკი არის ის ადამიანი ცოდნით და კომპეტენციით, რომელმაც მინიმალური ტკივილით უნდა გამოარიდოს ბავშვი ამ გარემოს, მე მგონი, ვთქვათ, აი ეს საზოგადოებაში თუ სწორად იქნება განმარტებული, ვთქვათ, ისეთი განგაში ამის თაობაზე არ იქნება. თუმცა იმის დაშვებითაც, რომ შესაძლებელია იყოს რაღაც ვთქვათ შეცდომები დაშვებული. მაგრამ ნუ ამაზე რეაგირების მექანიზმებიც არსებობს. მაგრამ ის უფრო დიდი შეცდომა ხომ ნამდვილად იქნებოდა, რომ გარემოში დარჩეს ბავშვი, სადაც ვთქვათ ის არ უნდა იყოს და სადაც ის უმწეოა და სახელმწიფო სხედა მხარდაჭერა შეკეთდება.
ეხლა ნუ სად შეიძლება, ანუ სად უნდა გადაიყვანოს ეს განრიდების მექანიზმები, ალბათ ეხვეწება მანამდე ამაზე განვაგრძოთ საუბარი ხომ და თქვენ რა სიტყვით ბატონო ანდრე, რამდენად საჭირო და ხმედითი ინსტრუმენტია აი ეს ცვლილება ერთის მხრივ და მეორედ რამდენად იმუშავებს, როგორ ფიქრობთ? სოციალურ მუშაკებს ალბათ უჭირთ ძნელია პოლიციის გარეშე მიხვიდე გარემოში, სადაც ძალადობის მსხვერპლი თავადაც შეიძლება გახდნენ ალბათ, ხო?
პოლიციის გარეშე მე მგონი ეს გამოყვანა არც მოხდება, გააჩნია ეხლა რა მდგომარეობა. აქ ძალაუფლებაზეა, გადაწყვეტილების მიღების უფლებამოსილებაზეა საუბარი. ანუ ამ კანონმა შეცვალა ის, რომ ეხლა სოციალურ მუშაკს აქვს უფლებამოსილება მიიღოს ეს გადაწყვეტილება. მანამდე ის აძლევდა რეკომენდაციას პოლიციას, პოლიციას უნდა მიეღო გადაწყვეტილება. ეხლა ესეთ საქმეებში პრიორიტეტული როლი აქვს სოციალურ მუშაკს.
მხოლოდ პოსოციალურ მუშაკს უკაცრავად თუ შეუძლია პოლიციასაც და სოციალურ მუშაკსაც დამოუკიდებლად იღებს სოციალური მეთოდი.
სოციალურ მუშაკს ახლა შეუძლია და თუ თანხმობა არ აქვს წინა შემთხვევაში, თუ ვერაფერს ვეღარ შვებოდა, ამ შემთხვევაში აქვს საშუალება შეთანხმებული დასკვნა თუ არ აქვს პოლიციას სოციალურ მუშაკს. აი ახლა შეუძლია სოციალურ მუშაკს პოლიციის დასკვნისგან დამოუკიდებლად
მოა. და მისცეს მითითება თქო, თუ პოლიცია საჭირო ამ გამოსაყვანად და იქ რაღაცა რაც კონფლიქტურ სიტუაციაში იმყოფებიან და რაღაც საშიშროება შეიძლება ფიზიკური ძალადობის ემუქრებოდეს, ну იქ პოლიცია აღჭურვილია იმისთვის, რომ ყველანაირი ესეთი არ დაუშვას ან შეეწინააღმდეგოს. ცვლილების საჭიროება ნამდვილად იყო და ეს ნინომაც აღნიშნა, ეს არის აბსოლუტურად პრაქტიკით ნაკარნახები გადაწყვეტილება. რამდენად იმუშავებს, მოდით დაველოდოთ. ახლა მე ძალიან ცოტა ხანია რაც ეს ცვლილება შევიდა და უკვე გვესმის რამოდენიმე შემთხვევა ხო პროფესიონალურ წრეებში, რომ აი ამაზე რეაგირება მოხდა, იმ შემთხვევაზე რეაგირება მოხდა და მოტივატორიც იქნება ჩემის აზრით სოციალური მუშაკისთვის, ესე უფლებო და აღარ იქნება, ძალიან დიდი ფრუსტრირების საფუძველი იყო ეს პროფესიონალისტის, რომ შეხედავ პირადად მეც მქონია, ხა მე სოციალური მუშაკი არ ვარ, მაგრამ მქონია არაერთხელ ქუჩაში, როდესაც შევსწრები ვარ ძალადობას, მშობლის მხრიდან თუ რაღაც მხრიდან, ბავშვზე ძალადობას და მიმითითებია პოლიციელისთვის და პოლიციის რეაგირება არ გაუკეთებია. პირიქით აქეთ მე დაუდანაშაულები ვარ, რომ შენ ტყუილა დაძაბე ეხა სიტუაცია და რა გინდა ეხა ამათხოვრებს აბა რაკნას. აი ესეთი დამოკიდებულება არაერთხელ. აი ეს იცვლება ამით. ეხლა მე რო სოციალური მუშაკი ვიყო და რო მიუთითო პოლიციას, მისი მხრიდან ალბათ პროფესიული გადაცდომა იქნება ის, რომ ჩემს დასკვნაზე შესაბამისი რეაგირება არ მოახდინოს. და მეტ უფლებამოსილებას ძენს სოციალურ მუშაკს პროფესიონალს, რომელსაც უკეთესად შეუძლია დაინახოს რა არის ძალადობა და რა არა.
დიახ, ქავტენი, რა მოძალადისგან გაცალკევება მხოლოდ ოჯახურ გარემოში, ახლა ბატონმა ანდრომ აღხსენა ქუჩის სიტუაცია აღწერა, ხო? აქაც შესაძლებელია, რომ თქვათ ქუჩიდანვე
წესით აქაც არ არის სოციალური მუშაკი შეზღუდული და თქვათ მიმართვის გაკეთების ვალდებულება მას ამაზე ქონდა თავიდანვე და კიდევ თქვათ მასწავლებელს ის იყო განსაზღვრული კანონით, ვის ევალება სავალდებულო შეტყობინების ტვირთი ვისაწევს. მაგრამ სამწუხაროდ ისეთ სიტუაცია ეს მომსწრები ჩვენ ვართ ყველა ამ სფეროში, ვინც მოვაწეობთ, რომ ვთქვათ, ავალდებულებს კანონი, მაგრამ შეტყობინების მაჩვენებელი ასე ქუჩაში რომ შევესწარით რაღაცას ნაკლები. ახლა იგივე ვთქვათ ქუჩაში ხელგამოწვილი რომ არიან ბავშვები, ხო, ვთქვათ, ესეც როგორც იქნა წლების შემდეგ მივახციეთ იმას, როგულებელ ყოფა არის განსაზღვრული როგორც ძალადობის ერთ-ერთ ფორმა, მაინც ხედავ ქუჩაში კანტიკუნტად ამ ბავშვებს და მაინც ცხელ ხაზზე ვთქვათ, რომ გვიკითხავს პროფესიულ წრეებში შეტყობინებებს რაოდენობა არ არის იმდენი, ვთქვათ, რამდენი წესით უნდა იყოს. მაგრამ იცით რა, ხა პესიმისტურ სურათს არ დავხატავ, იმიტომ ჩვენ აი ანდროც და მეც მომსწრები ვართ, როგორი რიგიდული იყო საზოგადოება ყველა პარლამენტით დაწყებული, როცა პირველად ეს კანონი შემოვიდა ძალაში ხო 2006 წელი იყო თორცდები მაშინ იყო აღშფოთება რა თემაზე იცი ჩვენ ეს რა გვინდა საერთოდ არ არის ამ საზოგადოების ძალადობა და როცა იქ მაშინ ქალზე ოჯახში ქალზე ძალადობაზე იყო აქცენტი და ჩვენი აქტიურობით როცა ვთქვათ იქ ბავშვის კომპონენტზეც გაჩნდა აქცენტი და ვთქვათ ფოკუსში ბავშვიც მოიქცა აი მაშინაც იყო ეს სკეპტიკური დამოკიდებული რომ სად არის ძალადობა ამ თქვა თუ ბავშვს ამოარტყეს ოჯახში რა პრობლემა და ასე შემდეგ ეს როგორი მუშაობს მაგრამ ფაქტი არის რომ დღეს უკვე შემაკავებელი და დამცავი ორდერების რაოდენობა გვიჩვენებს ესე იგი ყოფილა. და ამაზეც ალბათ ნელ-ნელა ეს იგივე ქუჩაში დავინახეთ შევატყობინეთ ეს მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობას და მით უფრო პროფესიული წრეებიც დღითი დღე ალბათ უფრო გააქტიურდება საზოგადოებაც და უფრო მეტი იქნება. იმიტომ რომ აი ვთქვათ შემთხვევები, როდესაც მაგალითად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე რამდენია შეტყობინება, თანაფარდობა რა არის არაშეზღუდული შესაძლებლობის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებზე. ძალიან მცირეა და მთელ მსოფლიოში მინიმუმ მესამედიც არის ხოლმე მსხვერპლი ძალადობის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ხალხი ბავშვები. მაგრამ აი აქ ვთქვათ ჯერ, რადგან არ არის კივილ-წივილი სიტყვაზე, არავინ ეს მეზობელმა არ შეამჩნია, ვინც იცის სად უნდა დარეკოს, არ შესულავთ. ხო, ასეთი ყობინებები და ნელ-ნელა ალბათ ჩვენი თვითშეგნებაც რომ უბრალოდ აი ასეთი რაღაცების ან გუგრილები არ ვიყოთ და ვისი პასუხისმგებლობაც არის აღსრულების პასუხისმგებლობაც მათი მხრიდან გაიზრდება.
თქვენ ეკითხეთ სად მიყვარს? დიახ. ეს ფორმები სად უნდა წაიყვანო? სად უნდა განარიდო, ვთქვათ, მოძალადეს ეს ბავშვი? დიდი ხანია არსებობს რა, ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად გამოყენებადი გახლავთ გადაუდებელი მინდობით აღზრდა. ეს არიან სპეციალისტები, ინდივიდები, ოჯახები, რომლებიც მოემზადნენ იმაში, რომ ნებისმიერ დროს მიიღონ საკუთარ ოჯახში, სახლში ბავშვი, რომელიც რაღაც ძალადობის მსხვერპლი გახდა და მას შესთავაზონ ის ზრუნვა, დახმარება, რომელიც იმ მომენტში შეიძლება ჭირდებოდეს და თქვათ რაღაცა განგრძობითი პერიოდი. ეს გადაუდებელი მინდობით აღზრდა გულისხმობს სამ თვემდე ბავშვზე ზრუნვას. ამ სამი თვის მანძილზე უნდა გაირკვეს რა მოხდა. შეიძლება რაღაცა კრიზისი იყო, რაღაცა ძალიან დრამატული მოხდა ოჯახის ცხოვრებაში და ამან გამოიწვია ძალადობა. სამი თვე საკმარისია იმისთვის სოციალური მუშაკის ძალისხმევით და სხვა სპეციალისტების ძალისხმევითაც დადგინდეს. შეიძლება ამ ბავშვის უკან დაბრუნება ოჯახში, თუ რაღაცა სხვა უნდა ვეძებოთ. თუ რაღაცა სხვა უნდა ვეძებოთ, რა იქნება ეს სხვა, რა ხანგრძლივი ეს ნათესაური, არა ნათესაური, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ალტერნატივები არსებობს. რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ ბოლო, არ ვიცი, 3-4 წლის მანძილზე ამ მიმღებ გადაუდებელ მიმღებ ოჯახთა ქსელი ძალიან დიდ დეგრადირებას განიცდის. დეგრადირებას რა კუთხით, რომ მასი რაოდენობა მცირდება, სახელმწიფო აღარ ზრუნავს, მიუხედავად იმისა, რომ უნდა ზრუნავდეს, არ ზრუნავს იმაზე, რომ მოიძიოს დამატებითი, მათ მხარდაჭერა ჭირდებათ, მათ მუდმივად ჭირდება რაღაცა ინიექციები, ვთქვათ, უნარჩვევების გაუმჯობესების, ერთმანეთთან ურთიერთობის, გამოცდილების გაზიარების. ეს ქსელი ძალიან ფაქიზი ქსელია, რომელიც უნდა შეინარჩუნოს სახელმწიფო, რომელიც დაინტერესებულია, რომ მისი ქვეყნის შვილები, მისი ქვეყნის ბავშვები არ მოხვდნენ ისეთ გარემოში, ვთქვათ, კრიზისი თუ დადგამა ცხოვრებაში, რომ უფრო მეტი ზიანი არ მიადგებოდ. ალტერნატივები, როგორც მოგახსენეთ, არსებობს. ამ ალტერნატივებს უნდა გაუმჯობესება, გამრცობა და ისინი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველგან. ახლა ჩვენ ძირითადად თბილისში გვესმის რა ხდება და იგივე შეიძლება რომ, არ ვიცი, ოფშკვიჩში მოხდეს და იქ ვინაკეთებს რეაგირებს, როგორ აკეთებს რეაგირებას და რეაგირების შედეგად სად მიდის ეს ბავშვი. ეს სისტემა ყველგან უნდა იყოს ხელმისაწვდომი.
და მაგრამ ყისიერი განრიდება როცა ხდება, ანუ იმ კრიზისის მომენტში განრიდება პირდაპირ მინდობით ვერ გადაიყვან.
რატომაც არა, პირდაპირ მინდობით არის ეს ხალხი ცნობილია რაღაც
რეგისტრაციაზე
და ურეკავენ ხ ტელეფონით გვარდება ეს ამბავი, რომ აი მოყვოს თქვენთან ესეთი და ესეთი ბავშვი. ის გადაუდებელი მინდობით აღმზრდელი ზუსტად იმისთვისაა მზად, რომ ნებისმიერი სახის კრიზისული სიტუაციიდან მოყვანილი ბავშვი მიიღოს თავის.
მე მახსოვს, რომ იყო ინიციატივაც, რომ ეს დასაქმებად მიჩნეულიყო, ანუ სერიოზულად უდგებოდა სახელმწიფო სექტორი ამას და ანუ
პრობლემები. ხალხის დასაქმების რაღაცა ელემენტი ნამდვილად არის. შეიძლება ძირითადი დასაქმება არ იყოს ვიღაცისთვის. ვიღაცისთვის შეიძლება ძირითადი იყოს, ეხა პენსიონერები.
იდეაში თავიდან ეს ასე იყო და იმიტომაც არის ეს თემა მუდმივი, ვთქვათ, რომ რატომ ბიოლოგიურ ოჯახებს არ ეხმარება სახელმწიფო, ისე როგორც მიმღებ ოჯახებს. სწორედ ამიტომაც, რომ ის მათ ეთულებათ წესით, ეთულებათ, უნდა ეთულებოდეთ სამუშაო სტაჟში და ნუ ასევე აქვს ზრუნვის კომპონენტი. რასაც შევავსებდი ანდრომ რაც თქვა, ეს არის რომ თვითონ ძალადობის მსხვერპლი ქალების თავშესაფრები გვაქვს ჩვენ ქალთა, ხო? და ამავე დროს, როდესაც ბავშვიც არის ოჯახში და თან ბავშვზე თუ ხორცელდება ძალადობა, მით უფრო ისიც არის ერთ-ერთი მომსახურება, ვთქვათ, სადაც შეიძლება ეს ბავშვები იყვნენ სანამ ვთქვათ მოგვარდება ეს ოჯახური სიტუაცია. თუმცა ეს სუსტი გოლი იყო აქამდე და ეხა წესით უნდა გამოსწორდეს, რომ როგორ ხდება პარალელურად მომზადება დაბრუნებისთვის, აი მოძალადეზე ვინ იმუშავა, როგორ, ვთქვათ, რამდენ საათიანი სარეაბილიტაციო გაეიარა, ვთქვათ, სავალდებულო, ხო? და აქამდე ეს იყო ცოტა სუსტი რგოლი, რეალურად არ მიმდინარეობდა მუშაობა სარეაბილიტაციო, როგორ წესით უნდა მიმდინარეობდეს და ახლა თითქოს ეს იგეგმება და იმედია ესეც მოწესრიგდება, იმიტომ რომ მართლა სამი თვის მერე სადღაბრუნდება, ხო? ვთქვათ, იქ გარემო იგივე თუ დახვდა, მაშინ გამოდის, რომ ანუ აზერმაინც კონდა შეიძლება, მაგრამ შედეგი ისეთი არ იქნება, ხო, როგორც სასურველია.
კეთილი, მაგრამ არის რისკებიცო ჩვენ ადამიანის უფლების დამცველები, მათ შორის ბავშვთა უფლების დამცველები შენიშნავდნენ იმასაც, რომ სოციალური მუშაკის უფლებამოსილების გაზდა შეიძლება ნიშნავდეს იმას, რომ პასუხისმგებლობა გადავიდეს ძირითადად ამრგოლზე და იგივე პოლიციამ მოიხსნას რაღაცა პასუხისმგებლობა და ამით ცოტა გამოუვალი მდგომარეობა.
მე ვერ ვიტყოდი, რომ პოლიცია შეძლებს პასუხისმგებლობის მოხსნას ასეთ შემთხვევაში. ხა პოლიცია მაინც იქნება აღმსრულებელი თუ რატომღაც თქვათ ნებაყოფლობით ვერ ხერხდება ძალადობის ხერხლის გამორიდება სამართალდამცავი და ძალოვანი სტრუქტურები, რატომ არიან ძალოვანი სტრუქტურები, ძალის გამოყენება თუ დასჭირდა ვინმეს, მათ უნდა გამოიყენონ ეს ძალა, ხო? რისკი ერთადერთი მე ვიტყოდი, ეს მანამდეც აღმინიშნავს მე, რომ აი ესეთ ზერელე დამოკიდებულება თუ იქნება საქმისადმი, ხა ხშირად ძირითადად უცხოეთიდან გაგვიგია ესეთი ამბები, რომ მოვიდა სოციალური მუშაკი, არც გაერკვა რეალურად, არც შეეცა და რაღაცა უბრალოდ თავის დაცვის მიზნით აიღო და გამოარიდა და ამით უფრო დიდი ტრავმა, ფილმებიც კი არის გადაღებული ამის შესახებ, რომ თუ სიღრმისეულად არ გაერკვევი, რასთანა გაქვს საქმე. ეხა როდესაც აშკარაა ძალადობა და ფიზიკურ ძალადობა ნაცემია ბავშვი და დასისხლიან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ან შედიხარ და იქ აშკარად აქ უგულებელ ყოფას ადგილი და ვთქვათ ჰიგიენური ნორმები დარღვეული, ან სკოლაში არ დადეს ბავშვი და ეს ხანგრძლივად გრძელდება და ვერ მონახეთ ვთქვათ მშობელი, იქ შეიძლება ცალსახად მოხდეს ვთქვათ ეს. მაგრამ არის სიტუაციები, სადაც ძალადობა ხდება და ამ ძალადობის დადგენას განსაკუთრებული უნარჩვევა და დაკვირვებაც სჭირდება. რისკი იმისია, რომ თუ ვთქვათ მე მირჩევნია, რომ დაცული ვიყო და ვარ სოციალური მუშაკი, რომ მერე ვინმე არ მომედაოს, ყველა შემთხვევაში ვიტყოდი, არა ეს გამოსარიდებელი. თუმცა აქ არსებობს მექანიზმები, იგივე მშობლებს ყოველთვის შეუძლიათ გაასაჩივრონ ეს გადაწყვეტილება და როდესაც სასამართლო ერევა ამ საქმეში და ამ შემთხვევაში სასამართლოს აქ ვალდებულება, რომ ძალიან დაჩქარებულ ვადებში განიხილოს ესეთი შემთხვევები, იქ მშობელსაც და პროფესიონალსაც სჭირდება უკვე, რომ ამტკიცოს თავისი სიმართლეზე.
ერთპიროვნულად ღებულობს გადაწყვეტილებას გამოდის სოციალური მუშაკი, ხო?
კი, ერთპიროვნულად შეიძლება მიიღოს გადაწყვეტილება, ვთქვათ, არის ოღონდ ესეთ შემთხვევებში შეიძლება არ წავიდეს მარტო ერთი სოციალური მუშაკი და ორი სოციალური მუშაკი თუ განსაკუთრებით ვთქვათ მძიმე ვითარება, ეს არის საშემსრულებლო ეთიკის ნაწილი, ვთქვათ, მარტო არ წავიდეს, მაგრამ ერთპიროვნულად შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ამ ახალი კანონით.
და
კანონს ჩასწორებით უფრო
კანონი ახალია. თუ რისკებთან დაკავშირებით თუ იტყოდით თქვენ რამეს, რაც თუ
ხო იცით რა რისკი რას უკავშირდება, რომ ის შეცდა შეფასებაში. ან როგორც ანუ თქო არ მოეკიდა ისეთი პასუხისმგებლობით, როგორც სავალდებულო, ხო, განზრახ მეეჭვება, რომ ეს მოხდეს, მაგრამ ასეთ შემთხვევებშიც წესით სამწუხაროდ პროფესია არ არის რეგულირებული და თქო აი რაიმე პროფესიული თქო საქმიანობის აღკვეთის ან ასეთ ტიპის ღონისძიება არ დაეკისრება, მაგრამ როგორც ვისი და რომ ბურცარი ამ შემთხვევაში ჯანმრთელობის შრომის ჯანმრთელობისა სოციალურ დაცვის სამინისტროს ხო აი იქ გადაცდომაზე რაც არსებობს ისე იგი ლეგიტიმური რეაგირების მექანიზმი ავტომატურად ექცევა იმ მექანიზმის ქვეშ ვთქვათ თუ ასეთი გადაცდენა მოხდა.
კეთილი, ახალი ამბების დროა ჩვენს გადაცემაში. რამდენიმე წუთით ნინო როდონაიას მოусმინოთ და შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სამშენებლო კომპანია ცენტრპოინტი საჭარის წარმომადგენლობის ორი ხელმძღვანელის საკავის გამო დღეს 90 საათზე ბრიფინგი გამართება საქართველოს მთავარ პროკურატურაში. გამზომა ჩვენებას აძლევს კომპანიის ერთ-ერთი მფლობელი მაია რჩეულიშვილი, მისი ვაჟი გუკარ რჩეულიშვილი კი დაკითხვაზე დღეს არ გამოცხადა. სომცირე ათი ჯარისკაცი დაიღუპა სომალიში სამხედრო ბაზაზე მომხდარი თავდასხმის შედეგად. როიტერის ინფორმაციით, ექსტრემისტული დაჯგუფების აშშაბაბის წევრებმა ბაზასთან ააფეთქეს დანაღმული ავტომანქანა და შემდეგ ცეცხლი გახსნეს. სომალის არმიის წარმომადგენელზე დაყნობით როიტერი უწყება, რომ ლიკვიდირებულია 12 თავდამსხმელი. წინასწარ გამოუცხადებელი ვიზიტით ერაყში ჩავიდა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშტონ კარტერი. მან გადამწყვეტი სტრატეგიული გამარჯვება უწოდა ერაყის არმიის სამხედრო ოპერაციას, რომლის შედეგად გასული კვირის ბოლოს ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოსგან გაათავისუფლეს ქალაქ მოსულთან მდებარე ავიაბაზა. ეშტონ კარტერის განცხადებით, ამერიკელი სამხედრო ინსტრუქტორები კვლავაც მზადარიან დაეხმარონ ერაყის არმიას, რომელიც ქალაქ მოსულის ალყაში მოსაქცევად ემზადება. პორტუგალიაზე იმობს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების გამარჯვებას ევროპის ჩემპიონატის ფინალში. პორტუგალიის ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონის ტიტული პირველად მოიპოვა მას შემდეგ, რაც პარიზში ფინალურ შეხვედრაში დაამარცხა ჩემპიონატის მასპინძელი საფრანგეთის ნაკრები. ერთადერთი გოლი მატჩში 119 წუთზე გაიტანა პორტუგალიელმა ედერმა. ევროპის ჩემპიონატის ფინალური შეხვედრის მსვლელობისას და მატჩის დასრულების შემდეგ პოლიციამ პარიზში დააკავა მასობრივი არეულობების 40-მდე მონაწილე.
Altervision-ი და LTFR-ი წარმოგიდგენთ თბილისი Open Air 2016 29-30-31 ივლისი. Damien Rice, Stevie Wonder, Morcheeba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online თბილისი Open Air.lg.
Thank you.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. ჩვენ საუბრობთ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ბავშვებზე და მათი დაცვის საკანონმდებლო რეგულაციებზე. ჩვენი სტუმრები არიან სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო შატბერაშვილი და ორგანიზაციის პარტნიორობა ბავშვებისათვის თავმჯდომარე ანდრო დადიანი. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი და საუბარი განვაგრძოთ ასაკობრივი განმარტებითაც თუ შეიძლება, რომ მოძალადე წევრისგან, ოჯახში მოძალადე წევრისგან განცალკევებისას არასრულწლოვანის მოსაზრებას ითვალისწინებს რასაკვირველია სოციალური მუშაკი, ხომ? ჩვენ კი ვთქვით, რომ მას შეუძლია ერთპიროვნული გადაწყვეტილება მიიღოს, მაგრამ არის ზღვარი, ხომ?
ერთპიროვნული გადაწყვეტილება თავისთავად ემყარება არა მარტო ბავშვის, არამედ იქ სხვა ოჯახის წევრებთან გასაუბრების შედეგად მიღებული ინფორმაციასაც, დაკვირვებასაც, თუ ისე არ არის, ვთქვათ, შეხედა და მწუთასთან აზუსტა თუ შეირდებოდა. ზოგჯერ სიტუაცია ისეთ ნათელია, რომ შეიძლება აღარც არის დასუსტება საჭმელი, ისეთ შემთხვევაში შეუძლია აუცილებლად ბავშვს შეუძლია უნდა გაესაუბროს, ვთქვათ, მისგანაც ამოიღოს ინფორმაცია, ასევე სხვა ოჯახის წევრებისგან. კანონის სიახლე ის არის, 14 წლის ბავშვს თავად შეუძლია, ვთქვათ, თავისი პოზიცია უკვე სასამართლოშიც ამ ფაქტთან დაკავშირებით წარადგინოს. და ისე სოციალური მუშაკის უშუალო მოვალეობა არის, ასე თუ არ გააკეთა ესე გამოც, რომ არასრულებს თავის მოვალეობას, შესაბამისად, რომ აუცილებლად ბავშვის აზრი მოისმინოს, გაითვალისწინოს რამდენადაც შესაძლებელია
ბავშვს.
Ну,
განსაკუთრებით არასრულწლოვანი.
ესე იგი 10 წლის ზევით ბავშვს ეს უკვე კონვენცია გვავალდებულებს, რომ ისედაც უნდა ვკითხოთ, მაგრამ თუ შესაძლებელია და ინფორმაციის ამოღება არის შესაძლებელი უკვე ბავშვის საუბრობს, ან როცა არ საუბრობს, სხვათაშორის იმ შემთხვევაში არის 1000 მექანიზმი, რომ დაკვირვების შედეგად, ვთქვათ, ან კარგი სოციალური მუშაკი ასეთ შემთხვევაში, როცა ჯერ პატარა 6-7 წლის, უნდა აუცილებლად შეეცადოს, რომ ბავშვს გაესაუბროს. მაგრამ თუ ვთქვათ, ბავშვს ან შეზღუდული შესაძლებლობა აქვს, ვთქვათ, არა აქვს საშუალება გამოხატოს თავი, კარგ ქვეყნებში, ვთქვათ, ასეთი მექანიზმები არსებობს, ასეთ შემთხვევებში როგორ უნდა ამოიღოს ინფორმაცია, მაგრამ იმედია ადგილზე ჩვენთანაც სოციალური მუშაკები მაინც ცდილობენ რაიმე გზით, ვთქვათ, ბავშვთან დაამყარონ ურთიერთობა. ეს წესით ასე უნდა იყოს. მაგრამ 10 წლის ზევით ბავშვს ყველა შემთხვევაში უნდა კითხოს და ეხლა ამ კანონით უკვე 14 წლის ბავშვს თავად შეუძლია წარმოადგინოს მისი პოზიცია.
სასამართლოში. მაგრამ განრიდება მაინც უკიდურესო მათგანიხილება, ხო?
ოჯახიდან გამოყვანა, ანუ მშობლის ბიოლოგიურ მშობელთან დაცილება, ვთქვათ, ბავშვის უკიდურესო მათგანიხილება და ესეც უნდა იყოს. ეს კეთდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ასე ბავშვი უკეთესად იქნება. ეს საფრთხე, რომელიც ამ მშობლებთან მას უქრება, გაქრება მას შემდეგ, ან შემცირდება.
იცით რა, ქალბატონო, ახლა მე ვერ წარმომიდგინე სოციალურ მუშაკს, რომელსაც სიამოვნებს ეს პროცედურა, სიამოვნებით აღასრულებს. ალბათ თვითონ ყველაზე უფრო განიცდიან, როცა მის გაკეთება უწევთ. მაგრამ უბრალოდ თუ ეს გასაკეთებელია, მან სხვა გამოსავალი არც არსებობს. თორე აი ესე რო არ წარმოვიდგინოთ, რომ მათ უხარიათ ერთი სული აქვთ, რომ ვთქვათ, ბავშვები ამ მოგლიჯონ ოჯახური. არა, რასაკვირი, და ეს სოციალური მუშაკების თვითონ ყველაზე დიდი ქომაგები არიან ამ ბავშვების და ალბათ ძალიან და მომისმენია კიდე, ძალიან უჭირთ აი ამ გადაწყვეტილებამდე მისვლა და მერე აღსრულება, მაგრამ უბრალოდ ეს ბავშვის ინტერესებში არის.
ბატონო ანდრო, თქვენ როგორც ბავშვთა უფლებების დამცველი, რომელიც კარგად იცნობთ ბევრი ბავშვის და ბევრ პრობლემას, ალბათ რამდენად ართმევს თავს სოციალური მუშაკები თავს ყველა ბავშვის მომსახურებას, რამდენად სრულად არის შესაძლებლო, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით მონიტორინგი განახორციელონ ყველა რთული შემთხვევისა?
ცალსახად გეტყვით, რომ სოციალური სამსახურები დღეს ვერ ართმევს თავს იმ დავალებებს, რომელიც მათ წინაშე დგას. ეს მრავალი მიზეზით ხდება. ძირითადი მიზეზი მაინც ჩემის აზრით არის ის, რომ სისტემა არ არის გამართული, რომ ის სოციალური პროფესიონალები, სოციალური მუშაკები, რომლებიც ამას უნდა აკეთებდნენ, მათი სამუშაო პირობები, მათი საერთოდ როგორ არის აწყობილი სისტემა. სოციალური მუშაკის მთავარი, ერთ-ერთი მთავარი 80% მისი საქმისა არის ვიზიტებზე სიარული, ან შეფასების გაკეთების დროს საუბარი ხალხთან, და დადის ძალიან ბევრს სოციალური მუშაკი. წარმოიდგინეთ, რომ ამ სიარულში რესურსი ამ სიარულისთვის მიდის მისი ჯიბიდან, დაიწყოთ აქედან. რომ რაც უფრო კარგად მუშაობს სოციალური მუშაკი გამოდის, უფრო ნაკლები ფული რჩება. ხა შეიძლება დიდ ქალაქებში ეს უფრო ადვილად იყოს, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ყველაფერი ეს უფრო მოწყობილია. აა რაიონული ცენტრიდან სოფელში რო ახვიდე, შეიძლება შენი ხელფასის ну сул ცოტა მეათედი დაგჭirdes ხელფასი მაღალი
ამიტომ ბევრჯერ ვერ ახვალ
ამიტომ თვითონ სისტემა განაპირობებს იმას რომ სოციალური მუშაკი ცდილობს რომ რა არავიდეს ან თავიდან აირიდოს ეს საქმე ტელეფონით მოაგვაროს ტელეფონით მოგვარებული ეს არ არის მოგვარებული შეფასება ტელეფონით გაკეთებული არასწორი კი ხა ყველაზე ვერ ვიტყვი ამას მაგრამ ნუ არაერთი შემთხვევა მქონია რომ ისინი ცდილობენ რეალურად სისტემა განაწყობს სოციალურ მუშაკებს იმისკენ რომ მათ ყველანაირად თავიდან აირიდონ დამატებითი პრობლემები, იმიტომ რომ უამრავი საქმე აქვთ ისედაც. ეს ერთი. მერე, ну, ახლა მათ რაოდენობა ყოველთვის იყო პრობლემური, თუმცა მე ვიტყოდი, რომ სანამ პირველი პრობლემა არ გადაიჭრება, რაოდენობის გაზრდა საზრე არ აქვს, იმიტომ რომ ზუსტად იგივე მდგომარეობაში ჩავარდებიან ახალი სოცმუშაკებიც. აა ეს მეორე. აა ის მომსახურების ფორმები, რომლებიც უნდა დაახმაროს, გამოარიდა, ხო? ყველასთვის ერთი და იგივე პასუხი არ არის მისაღები და არ გადაუჭრის ამ პრობლემას. აა იქ შენ უნდა გქონდეს მრავალფეროვნება მომსახურებების. ზოგს ფსიქოლოგის დახმარება სჭირდება, ზოგს უბრალოდ თავშესაფარი სჭირდება. არ ვიცი, ზოგს სამედიცინო ჩარევა სჭირდება, ზოგი თვითონ ბავშვი შეიძლება იყოს იმდენად რაც კომპლექსური საჭიროებების და რთული ქცევის ბავშვებს რო უწოდებთ, რომ იმას სხვანაირი რეაბილიტაცია, სხვანაირი მომსახურება ჭირდება. ეს მომსახურებები არის სულთითზე ჩამოსათვლელი. წინა ბლოკში ვახსენე მე გადაუდებელი მინდობი თავს და ეგარი და ფსიქოლოგი რომელიც სოციალურ სამსახურებთან არის მიმაგრებული და ძალიან ცოტაა ეს ფსიქოლოგიც და ფსიქოლოგი რომელმაც ყველაფერი უნდა შეძლოს. ამიტომ ყველაფერი ამის გამო ეხლა რამოდენიმე ელემენტი დავასახელე. დღეს სოციალური სამსახურები ვერ უმკლავდება იმ გამოწვევებს, რომელიც ამ ქვეყანაში არსებობს ბავშვთა დაცვის კუთხით.
ანუ კანონი შეიცვალა, უკაცრავად გაგაცხადინეთ, ნაწილობრივ რაღაც პასუხისგებლობა გაეზარდა სოციალურ მუშაკს, მაგრამ სხვა მექანიზმები არანაირად არ დაიხვეწა.
რა თქმა უნდა, ახსრულების მიმართულებით ანდრუს გულისკილოს ნამდვილად მთავარი პრობლემა მე რა მგონი ხა ნამდვილად მძიმე პირობებში უწევთ ბევრ რაიონებში, ნამდვილად არის მათ შორის გულანთებული სოციალური მუშაკები, რომლებიც აი ცდილობენ, მაგრამ იმიტომ რომ თვითონ სისტემა არის ზოგჯერ ძალიან ბრმა მათი პრობლემებისადმი და თან თვითონ სისტემაში დამქირავებელს უჭირს გაიაზროს რა არის სინამდვილეში სოციალური მუშაკის როლი, თორემ მაშინ არ იქნებოდნენ ამ დღეში, იმიტომ რომ მისი როლი არ არის რომ მისი სამუშაოს 80% იყოს ბიუროკრატია, შევსება, გამოსება, გადარეფერირება. მისი როლი არის რომ სოციალურ კეთილდღეობის სისტემაში ცვლილებების ინიცირება გააკეთოს, იმიტომ რომ მას ველზე უწევს უამრავი რაღაცის დანახვა, რასაც ჩვენ დანარჩენები და ვერც მათი დამქირავებლები ვერ ხედავენ, იმიტომ რომ თვითონ არის უშუალო შეხებაში ხო ამ ოჯახებთან. ეს ჩაკლულია. რაღაცნაირად ინიცირება ცვლილებების, აი ამასთანაც კვლევა ჰქონდა სოციალური მუშაობის სიტუაციური ანალიზი. შეკითხვა რომ აი რამდენჯერ შეგეთავაზებიათ ცვლილება დამქირავებლის უშუალო პროცესისთვის, უფრო მეტად ვთქვათ კურატორი, ვთქვათ მინისტრის მოდგა, ასე შემდეგ. ნაკლებად. და არა და მისი როლი ეს არის. და ამავე დროს მისი როლი არის რომ გააძლიეროს ეს ოჯახები, ვთქვათ მიაწოდოს რაღაც რეაბილიტაციო სამუშაო. ამას საერთოდ ვერ აკეთებენ. ესე გამოიზო რეალურად რაც არის მათი უშუალო ფუნქცია, აი იმ მთავარში ადამიანები ვერ ახორციელებენ მათ ვალდებულებას. ხა ამის მიზეზი რაც ამ დრომ ჩამოთვალა ეს ყველაფერია და პლუს ალბათ ის ის რომ მაინც ახალბედა პროფესია, ბაზარი, თქვა დასაქმების ჭრელია, თქვა სხვადასხვა გამოცდილების და ცოდნის სოციალური მუშაკები არიან, თავადაც ზოგჯერ ვერ ხვდება ადამიანი რა ევალება. დამქირავებელიც ვერ ხვდება რა ევალება და ბოლოს ვიღებთ მართლა იმას, რომ სატელეფონო ზარებით ხორციელდება შეფასებები, რაც წარმოუდგენელი, ეს არ შეიძლება, რომ ესე იყოს, ხო? და ეხლა გამოდის, რომ ამ ნაწილში, ვთქვათ, ეს ნამდვილად წინ გადადგმული ნაბიჯია, მე ესე ვხედავ პროფესიულად, ნამდვილად, მაგრამ ეს მათი შესრულების ხარისხზე ზეგავლენას იქონებს, რომ ამისადმი მე სკეპტიკური ვარ, იმიტომ რომ თუ არ მოწესრიგდა დანარჩენის გარემო, ვთქვათ, მათი სამუშაო დატვირთვა, გადანაწილებული სხვადასხვა საქმიანობების, ხო, მაშინ გამოდის რომ შეიძლება არც არაფერი.
ანუ მხოლოდ რესურსებშიც არ არის საქმე, ხომ? პრიორიტეტ
არის რაოდენობაში, რასაკვირველია.
არა, მე გულისხმობ
არის
სამსახურების რესურსი, ანუ ფინანსებს გულისხმობ, არა მხოლოდ რაოდენობას. ფინანსებშიც არ არის.
ფინანსებიც არ არის, მე ესე არ მგონია, მხოლოდ ფინანსებია. არის ასევე აი ეს მეორე ნაწილი, პროფესიული შესრულების ხარისხი და თან ის რაოდენობა აქტუალური რატომ არის, იცი? თქვა ეხა ერთულ მოსახლეზე რამდენი სოციალ 10000 მოსახლეზე თქვა სიტყვაზე როგორ ზანგარიშობენ ხოლმე სხვა ქვეყნებში რამდენი სოციალური მუშაკი ჩვენ ყავს ეს არანაირად საკმარისი არ არის ხო როგორ შეიძლება რომ ბავშვთა კეთილდღეობის სფეროში 1,000,000 ბავშვი საშუალოდ როცა არის ქვეყანაში თქვა და აქედან იკვეთება რომ საკმაოდ ბევრია პრობლემები რაც აქვს ბავშვებს განსაკუთრებით მოწყვლად ოჯახებში არა მხოლოდ ძალადობა სხვა უამრავი უცებ ყავს 260-მდე სოციალური მუშაკი თქვა ხო ეს უკვე და თან რომელიც ვერც აღასრულებს მის უმთავრეს ფუნქციას რომ ოჯახებისთვის მხარდამჭერი იყოს ან ნუ ასეთი აღკვეთი ღონისძიებები ვთქვა როცა
არ ვიცი რამდენად ზუსტია ეს სტატისტიკა მაგრამ თითო სოციალურ მუშაკს 100-ზე მეტი საქმე აქვს
სამწუხაროდ არის ეს ხო
ასეულობი
ესეთებიც არის გააჩნია რა თქმა უნდა რაიონს ეხლა იქ სადაც
დედაქალაქი
მეტია
დატვირთვა ასეთია კი
დატვირთვა დიდია და იქ სადაც ვთქვა მოსახლეობა მცირეა რაიონში და რაიონში სულ ცოტა ერთი სოციმუშაკი მაინც არის, ну იქ ალბათ ნაკლები აქვს სამუშაო. ახლა მე დავეთახმები ნინოს რა, ეს ცალსახათეს განში ცვლიერო ცალსახათა ძალიან დადებითი. თუ ჩავთვალოთ რომ ჩაერია სოციალური მუშაკი, ყველაფერი კარგად წარიმართა, რესურსი ეყო იმაზე რომ ასულიყო, რა ვიცი, გონებრივი და თქვათ ინტელექტუალური თუ ფიზიკური შესაძლებლობებით შეძლო იმის გარკვევა რომ იქ რაღაცა ცუცა აქვს ადგილი და გადაწყვიტა რომ რაღაცა უნდა შეიცვალოს ამ ბავშვის ცხოვრებაში. მანამდე შეიძლებოდა რომ ეს ვერ აღესრულები. ეხლა ეძლევა გაცილებით უფრო დიდი შესაძლებლობა რომ ეს აღასრულოს. ცალსახად კარგი. მე ვთვლი რომ ეს ნამდვილად გამოიწევს გაუმჯობესებას. ახლა ამას თან უნდა ერთოდეს კიდე მხოლოდ სოციალურ მუშაკს არ უნდა მიქონდეს იქამდე, მე მის უფროსობამდე, ასე ვთქვათ, საჭიროების შესახებ ინფორმაცია თითოეულ ჩვენთანაც. ახლა რომ ხედავთ ქუჩაში, რომ ძალადობას აქვს ადგილი, ოდესაც ვიღაც უფროსი ამათხოვრებს ბავშვს, ეს ცალსახად არის ძალადობა. ყოველთვის მე რამოდენიმე ჯერ ვარ იგივე თქვენ ეთერში ნაყო. ყოველთვის ყოველს მოუწოდებ, რომ აუცილებლად უნდა მოხდეს ამის შესახებ დარეკვა. 15:05 არის ის ცხელი ხაზი და რაღაცნაირად უნდა აი ამ რაოდენობით ზარებისა, ამაზე საუბრით იქნება ვაიძულოთ ეს ხალხი, ეს მავანი, რომლებიც გადაწყვეტილებას იღებენ, რომ ცოტა უფრო პრიორიტეტული გახდეს. ახლა ორი დღის წინ იყო ესეთი შემთხვევა, რომ შაბათკვირა იყო, არ მუშაობს სოციალური სამსახურები და არ არსებობს ეს გადაუდებელი შემთხვევა, შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ არ არსებობს გადაუდებელი სამსახური. აი 15:05 კი ბატონო ორ შაბათს დაგიკავშირე. არ არის ეგრე. როგორ ამდენი წლის მანძილზე როგორ ვერ მივედით იქამდე, რომ რაღაცა მობილურ დედაქალაქში მაინც ერთი ჯგუფი იყოს, რომ მორიგეთ იმუშაოს ესეთ შემთხვევაში.
და რატომ ვერ მივედით, როგორ ფიქრობთ?
მე მგონი მაინც არ არის გააზრებული რამხელა პრობლემა მოგვარდებოდა ან რაღაც რეაგირება მოხდებოდა. მე ესე მგონი, იმიტომ თელ მსოფლიოში არის ეს გამოსავალი 24/7-ზე, ანუ სამორიგეოს რეჟიმში იყოს ვიღაც პასუხისმგებელი სოციალური მუშაკი, ანუ სხვა სამსახურის წარმომადგენელი სხვა შემთხვევებში და არ მგონია რომ ხა ამას რაღაც ველოსიპედის გამოგონება ჭირდება, ეს უკვე დანერგილი პრაქტიკა ყველგან. როგორ შეიძლება ცხელი ხაზი გვაქვს, როგორ იქნა? და უცებ შაბათკვირას უკვე ეუბნებიან რეაგირება ვერ ხდება. ეს უკვე აბსოლუტურად ნორმალურია.
ხა ყოველთვის პასუხობ მანამდე წופილა ვთქვა სანამ კანონში ცვლილება შევიდა და იქნებ პოლიციას დაურეკო. პოლიცია ხშირ შემთხვევაში ხო. ეხაც მეტყვიან ალბათ იმიტომ რომ შაბათკვირაა და არ არსებობს ეს გადაუდებელი სამსახური. მე ვიტყოდი რომ ეს კანონიც იძლევა იმის ხასუსვამს იმის აუცილებლობას რომ შეიქმნას ესეთი სამსახური და ვიღაცას კონდეს ეს ვალდებული აღჭურვილი იყოს რომ სტრაფად გავიდეს ამ შემთხვევაში და რეაგირება გააკეთოს. წარმოიდგინეთ პოლიციის მაპატიანი პოლიციას ატყობინებენ, პოლიცია მერე იქიდან სოციალურ მუშაკს ურეკავს, სოციალურ სამსახურს, ეს პირადი კონტაქტებით, აბა რომელს ქცალიათ, რომელი ხართ ქალაქში, რომელი შეძლებს გეხვეწები, ან აბა დედიშენი შვილი ხარ და არქნა, ან მუქარით ან ხვეწრით, მერე უკვე ვიღაცას გააგზავნენ რომელმაც ისე თავისი რესურსით უნდა ჩავიდეს რაც მეტროში სამარშრუტო ტაქსში და ან ტაქსში და მივიდეს იმ შემთხვევის ადგილზე არ არის ეს გამართული სისტემა ეს ვერ იმუშავებს და ვერ შევძლებთ ცვლილების მოხდენას ამის თქვა მინდოდა
ხო მე ხომ ერთი შემთხვევა მახსენდება ამასთანაც მოხდა სწორედ რომ სოციალ აშკარა ძალადობის შემთხვევა ხო მე გამოიყვანეს კიდეც ის ბავშვები მაგრამ სოციალური მუშაკი ერთ-ერთ რაიონში ის იგი უწევდა პოლიციისთვის მკითხება რომ პოლიცია უნდა ჩაერიოს და პოლიცია ამისამართებდა თქვათ აღსრულების სამსახურიდან და აი ამ ბურთაობაში გადიოდა მთელი დღე აი ეს მაინც აღარ მოხდება მეხდით ეს მაინც ასე ჩემ ეს ახლა მე მახსენდება რაც ახლა ხანს იყო ასეთ ბევრი შემთხვევები ხო ეს ნამდვილად აღარ მოხდება წესით.
დე. ხო. საქართველოს ნაირ ქვეყანას თქვენ წეღან რიცხვებზე ლაპარაკობდით შეფარდებაზე. აი საქართველოს ნაირ ქვეყანაში თქვენ მაქსიმუმი ჩვენთან არის 500 სოციალური მუშაკი, ხო? მეტი ხომ არა?
ხო, 600-ზე მეტი სოციალური მუშაკი არის უკვე.
ეს არის ახალი პროფესია ჩვენ მოსულაიც ის მაგრამ კიდევ რომ გავიმეოროთ საქართველოსთვის მაინც სიახლეა მიუხედავად იმისა რომ როგორც ვთქვით ლიდერია საქართველოს რეგიონში სოციალური სამსახურის განვითარების თვალსაზრისით მაგრამ მაინც სიახლეა და ბევრისთვის ალბათ ბოლომდე გაცნობიერებული სიახლეც არ არის რას წარმოადგენს ეს სამსახური
ხო ისიც რა სიახლეა ვთქვათ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში არც ამ არ იყო სოციალური მშენებლობა იმიტომ რომ არ იყო დეკლარირებული სოციალური პრობლემები ხო ისე იყო იმ საფარველის ქვეშ ვიყავთ თუ თითქოს არ არის. და ამიტომ ვარ ეთქვეს რომ ჩვენ არ გვჭირდება სოციალური მუშაკი. დანარჩენ სამყაროში სულ იყო ეს პროფესია. ხო და ჩვენ ახლა 10 წელია რაც ვიწყებთ ადგილობრივ საგანმანათლებლო ბაზაზე პროფესიონალების მომზადებას 2006 წლიდან არის ჯავახიშვილის სახელობის და ილიას სახელობის უნივერსიტეტში ეს მიმართულება და მინიმუმ 40 კურსდამთავრებული, როგორც ბაკალავრი, ისე მაგისტრი, მინიმუმ 40 ყოველწლიურად ასრულებს ამ ფაკულტეტს. მაგრამ სამწუხაროდ ეს შემთხვევები გვაქვს, რომ სისტემაში მაგერთად ხდება დაქირავება, როცა კონკურსი ცხადდება, არა გამოცდილი კურსდამთავრებული სოციალური გამოცდილი თუ არა, ყოველ შემთხვევაში განათლებული. შეიძლება გამოცდილება არ კონდეს, იმიტომ რომ ჯერ ველზე არ მუშავე, თუმცა მინიმუმ 2 წლიანი პრაქტიკა ყოველას აქვს, იმიტომ რომ ევალებათ პრაქტიკის განხორციელებას სასწავლო პროცესში, ნამდვილად სწავლის ნაწილი 100 კრედიტს აგროვებს, ესე იგი პრაქტიკაში სწავლისას. მაგრამ მაინც უცებ აღმოჩნდება ხოლმე, რომ დაქირავებულია ვიღაც ადამიანი, რომელსაც არ აქვს განათლება სოციალურ მუშაკში, მუშაობაში, როცა ვიცით, რომ კონკურსში მონაწილეობას იღებდნენ, თქვა დიპლომი რეგულ სოციალურ მუშაკებს. ეს სრულყოფილი ხარვეზებიც არის, ხო და ესე იგი წესით 40 წლიური კურსდამთავრებული გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ თუ იქნება პოლიტიკური ნება და ამაზე რესურსი მეტი დაიხარჯება, კადრი იყოს დედაქალაქში მით უფრო რეგიონები სხვა თემა იქ შეიძლება უფრო ჭირს და ვთქვათ შეიძლება იქ რაღაც რეჟიმი ასეთი შემოთავაზო თუ მინიმუმ რაღაც ოდენობა კურსების მაინც თუ არ არის დიპლომირებული. დედაქალაქში ეს პრობლემა არ უნდა იყოს. თუ კი გავიაზრებთ რატომ არის მნიშვნელოვანი ყავდეს განათლებული სოციალური მუშაკი, ხო? ხო და ესე იგი უკვე სადოქტორო საფეხურიც კი გვაქვს აკადემიური სწავლების ჯავახიშვილის სახელობის და ასევე ილიას სახელობის უნივერსიტეტში. ბაკალავრიატი მხოლოდ ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში, სახელმწიფო უნივერსიტეტში გვაქვს. და ესე იგი რა უნდა იყოს რაოდენობა, ხო ვთქვათ, ერთ სულ მოსახლეზე. ეხლა ძალიან რთულია თქმა საქართველოს, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა სფეროა, რომელმაც აღიარა, რომ სოციალურ მუშაკი შეირდება. ეს არის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ბავშვთა კეთილდღეობის ნაწილში და სარჯელო ხსნურების და პრობაციის სამინისტრო. აი ვთქვათ, დანარჩენი არც ძალოვანებში, არც ვთქვათ სხვა მოწყალე ჯგუფებთან, მაგალითად იზოლებით გადაადგენებულ ტოლუთა და აი ამ პრობლემებზე სოციალურ მუშაკებს არ მუშაობენ და თუ კი ყველა სოციალურ პრობლემებზე იმუშავებდნენ, რასაკვირველია გაცილებით მაღალი უნდა იყოს მათი დაქირავების მაჩვენებელი. ხო და თუ მხოლოდ საუბრობთ ბავშვთა კეთილდღეობაში, რამდენი არის საჭირო? მინიმუმ ერთი იმდენი. და სხვათაშორის ძალიან კარგი ჩვენ გავუკეთეთ ჯანმრთელობის სამინისტროს ძალიან კარგი დაანგარიშება წინა თვეში, სამწუხაროდ ჯერ პასუხი არ მიგვიღია რომ მისაღები ეს კალკულაცია არა, ვთქვათ, მიახლოებით იმდენს მაინც შეძრებენ, არა თუ არა რატომ არა, ოფიციალური წერილი, თორე ვთქვათ, პროფესიულ წრეებში ამაზე საუბრობთ და ნუ ვიცით რაც არის დამოკიდებულება, რომ არ არის რესურსი. მაგრამ ამ ბოლხანებში იმდენ რაღაცაზე ისმის ხოლმე, რომ დაიხარჯა რესურსი, ვთქვათ, აი გაუგებარ პრობლემებზე რა პრი პრიორიტიზირების წესით ვერ ვიგებთ მოქალაქეები, ვთქვათ, არასამთავრობო სექტორი. ალბათ თვითონ სამთავრობო სექტორშიც ბევრისთვის ეს აუხსნელია, რომ უკვე ჩნდება ეს კითხვა, რომ ეს თუ მნიშვნელოვანია, რა გახდა აქ, რომ მოწესრიგდეს მომსახურება, ისე რომ სოციალურ მუშაკს რაც ევალება, ის მომსახურება მიაწოდოს მაინც რა ხარისხში, მეორე საკითხი, მაგრამ ეხლა გამოიცო ხარისხზე, აპრიორ თავიდან ვეღარ საუბრობ, იმიტომ რომ შეუძლებელია რომ აღასრულოს ხარისხიანად.
თუმცა ბატონო ანდრო, ალბათ მეთანხმებით, რომ ბოლო წლებში მას შემდეგ რაც ზოგადად ძალადობის პრობლემაზე დაიწყო საზოგადოებამ საუბარი, გამოაშკარავება, ფაქტების გამოაშკარავება ალბათ უკეთესობისაკენ მიმავალი საბოლოო ჯამში პერსპექტივაში ალბათ ჯობია, რომ ამაზე საუბარი იყოს და მათ შორის სოციალურ მუშაკები შესაძლოა სრული რესურსებს სრული დატვირთვით ვერა, მაგრამ რასაც აკეთებენ, უნდა აკეთონ.
ცალსახად ხა ჩვენს ქვეყანაში მაგხრივ მაინც რევოლუცია მოხდა.
მოხდა, ხო,
და შეუდარებელი დონეა, თქვა ჩვენთან იგივე საბჭოთა კავშირის ყოფილი საბჭოთა კავშირის სხვა ქვეყნებთან შედარებით. ახლა ცენტრალური აზია თუნდია ჩვენი მეზობლები
ახეთ.
ახლა ჩვენ რაც გვადარდებს ის, რომ ის რაც შევქმენით, თქვა ამ წლების მანძილზე, ის სულ უნდა უმჯობესდეს და ამ გაუმჯობესებას ვერ ხედავთ. ძალიან დიდი წინსვლა იგივე ძალადობის გამოაშკარავების კუთხითაც. მედიას ძალიან დიდი როლი აქვს ნათამაშები ამ პროცესში და აგრძელებს ამ როლის თამაშს. დადებითი როლი, რა თქმა უნდა, რომ თუნდაც ის რომ იცვლება საზოგადოების დამოკიდებულება. ეხლა მე მახსოვს წლების წინ ერთი შემთხვევა, როდესაც მას შემდეგ რაც მედიამ გააშუქა ერთ-ერთი პრობლემა, სამწუხაროდ ფატალური შედეგით იყო დასრულებული, ძალიან დრამატული შემთხვევა იყო, მცირე ძალიან პატარა ბავშვის მკვლელობის ფაქტი მშობლის მიერ. მას მერე წამოვიდა უამრავი ზარი და მაშინ ითქვა ზუსტად გაჟღერდა ეს, რომ ეს სხვისი ჭირი ღობეს ჭხირი და ეს ჩემი საქმე არ არის ეს და საზოგადოების დამოკიდებულება უნდა შეიცვალოს. უკვე შეიცვალა დიდწილად, მაგრამ არ არის საკმარისი და უნდა გაგრძელდეს. რაც თავარია, უკან არ უნდა ვდგამდეთ ნაბიჯებს, სულ წინ უნდა მივდიოდეთ ამ მიმართულებით. სოციალურ მუშაკებს ძალიან დიდი როლი აქვს, ძალიან მნიშვნელოვანი პროფესია და ნინოს თქმის არ იყოს ახლა ბევრი გვესმის რაში იხარჯება სახელმწიფო რესურსები, რაც ჩვენ იმ ხალხს, ვინც ამ სოციალურ სფეროში მუშაობთ, მართლა გვიკვირს რა, როგორ შეიძლება ის იყოს ამაზე პრიორიტეტული. ძალიან დიდ პრობლემას ვაწყდები პირადად მე, ჩემი ორგანიზაცია, თუნდაც იმ კუთხით, რომ სახელმწიფოს არ აქვს ეს ჩამოყალიბებული დაწერილი ხედვა, საით მივდივართ. მაგალითად, ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა.
კეთილი, ჩვენი დრო ამოიწურა ამ თემაზე საუბარს, რასაკვირველია განვაგრძობთ მომავალშიც და არაერთხელ გთხოვთ რომ მობძანდეთ და ჩვენი სტუმრები იყოთ. ამით კი დღეს უნდა დავასრულოთ გადაცემა. ჩვენ საუბრობდით ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების დაცვის საქმეში, სოციალური სამსახურის ეფექტური ჩართულობის მნიშვნელობაზე. ჩვენი სტუმრები იყვნენ სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე, ერთ-ერთი დამფუძნებელი ნინო შატბერაშვილი და ორგანიზაციის პარტნიორობა ბავშვებისათვის თავმჯდომარე ანდრო დადიანი. გადაცემას უწყობოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.